Du lytter til P1.
Da konsulent og tidligere museumsdirektør Jane Mühlenberg blev bedt om at udpege sine afgørende øjeblikke, altså tidspunkter, der har haft stor betydning for hendes liv, så valgte hun først og fremmest et menneske. En tidligere chef faktisk, der engang så Jane og så hendes spirende begejstring for at fortælle og formidle. Den her chef gav den helt grønne og unge Jane et job, der senere skulle vise sig at være et vigtigt spadestik til Janes professionelle veje senere i livet. Jane Mühlenberg er hovedpersonen i vores serie om de afgørende øjeblikke, og det er hun sidst i den her time. For i dagens sommerudsendelse stikker vi først hænderne ned i arkivets guldposer og fisker det bedste op fra de forgangne måneder. Udover Mühlenbergs vendepunkt, så tager arkivet os nemlig også en tur forbi den danske kunstner Tal R. Og så skal vi en tur i koncertsalen, hvor en nyere undersøgelse fra et tysk-schweizisk forskerhold peger på, at det klassiske koncertpublikum faktisk reagerer ens, sådan rent fysiologisk, når de lytter til Brahms musik. Altså, at for eksempel åndedræt og svedproduktion følges ad, det er ret flippet. Hvordan reagerede så den danske professor, hjerneforsker, jazzmusiker og leder af det, der hedder Center for Music in the Brain, altså for musik i hjernen, Peter Wust, da han hørte om det her resultat?
Jeg tænkte, det var nok lidt for godt til at være sandt.
Ja, mere om det inden så længe. Lad os først komme på tur i kunstmalerens værksted. Kulturen her er i gang med torsdagens udsendelse, og jeg hedder Linnea Albinus Lande. I 90'erne var malekunst ikke lige det, der var allermest hot inde på Det Kongelige Kunstakademi i København. Dengang ville de kreative lave performance og videokunst. Billedkunst, det var sådan lidt mere old school. Men en elev, særligt en, holdt fast i pensel og farve og lærred. Navnet var Tal Rosenzweig, Tal R., der efter sin tid på Kunstakademiet har skabt sig både et navn og en international karriere som kunstner. I efteråret sidste år blev Talers karriere gennemtrollet og udstillet i en ny coffee table book, en kæmpe en, skrevet af Pernille Albrechtsen, kunstkritiker på Weekendavisen og Københavns redaktør for det, der hedder Kunstkritik, som er sådan et skandinavisk online-magasin. Den her bog, hun lavede, Coffee Table Book, den gennemgår Talers værker, 9 perioder kronologisk fra omkring 1999 og 2000, hvor han færdiggør sine studier på akademiet, til næsten nutid i 2017. Alt sammen handler om Tal R, men hvad tænker manden selv om den kunst, om farverne og omgivelsernes reaktioner og meningen med det hele? Jesper Dein tog på besøg i Tal R's værksted og atelier i det centrale København for at få svar på nogle af de spørgsmål.
Hunden Basse er den første, der løber mig i møde. Den smilende ejer Tusnelda følger efter. Hun arbejder for Tal R i hans værksted her, hans atelier i et baghus midt i København. Og der står paradis på dørtelefonen og på et stort skilt over porten. Og engang var der trykkeri herinde, men i dag er de tunge valser og trykkemaskiner rykket ud, og kunstneren Tal R ind.
Altså et atelier minder jo lidt om en hjerne. Det er et utroligt privat sted, forstået på den måde, at det er ikke et sted, hvor jeg udstiller ting. Jeg sætter ting op, jeg lægger det på gulvet, jeg vender det rundt, maler det over, og behandler det stort set, som man behandler tanker inde i sit hoved. Og jeg prøver, og jeg har også folk til at hjælpe mig med at holde det rimelig struktureret her. Der er et hjørne, hvor min far på... Ja, jeg tror sgu, han er efterhånden 86 sommer. Han sidder og hjælper mig med at skære i træ. Der er et rum inde bagved, hvor jeg laver ting i gips, fordi det støver værre end kokain. Og så er der et andet rum, hvor jeg går og maler og tegner i øjeblikket, og hvor der hænger nogle meget høje billeder, der er, hvad man kan sige, mildest talt ude form. Det vil sige, det er ikke kvadrater. Hvilket er noget, jeg hader. Men nu er det altså sådan, og det tror jeg, mange kender, de ting, vi hader, står altid og venter og går i gang med, og på et tidspunkt er man nødt til at gå omkring dem. Så i mit tilfælde er det malerier ude af form. Det forestiller noget så banalt som en vej, der går opad, og så er der en anden vej, den anden til højre eller til venstre. Lyserøde veje, der går opad, og nogle træer, der er væltet, og et maleri, hvor det går fra sådan kulørt, en kulørt skov ind til sådan en grå skumringsskov. Jeg kan huske, jeg tænkte meget på ordet svovl, da jeg malede det. Så ligger der en masse fir på gulvet, tegninger, som ligner noget, der måske godt kan blive farvet op, som er mig, der forsøger mig med helt sene Picasso-billeder, hvor han maler sådan nogle gamle, trætte fægtere, hvor der ingen, der rigtig interesserer sig for Picasso mere, men hvor jeg synes, han er formidabel.
Altså kopier af Picasso, eller skitser, hvad er det?
Jeg vil ønske, det var kopier, men det er egentlig mere mig, der prøver at snige mig ind i hans sted. Det er noget, maler og billedkunstner har gjort til alle tider. Det er ligesom at prøve at snige sig ind i en anden kunstners diskussion, og så prøve at vende og dreje sig derinde og se, hvad man kan gøre. Det er egentlig første gang, man så gør det, så er det stadig Picasso. Men anden og tredje gang, så er det ikke længere Picasso, så er det bare malerier.
Lad os prøve at tælle på det der billede. Hvad for net er det, du arbejder på alle sammen på én gang? Når er der,
Nej, det gør jeg ikke. Jeg laver altid ting færdigt, én ting ad gangen. Man kan se her på gulvet ligger der en samling af, jeg tror, små 21 tegninger, som er til en udstilling, der skal være i New York i januar, hvor jeg prøver at lægge forskellige ting op og finde ud af her i sidste øjeblik, hvad vej jeg skal gå. Det er en udstilling med papirarbejde sammen med en anden kunstner, der hedder David Trickley. På væggene hænger der malerier, som jeg skal prøve at få færdig til marts, der skal udstilles i Berlin.
Måske lader du mærke til, at Tal R. sagde sådan her om sine egne lærere.
Hvilket er noget, jeg hader, men nu er det altså sådan.
Men hvorfor kaster han sig frivilligt ud i den slags ubehageligheder?
Der er to ting at sige omkring det. Jeg tror, mere ting, der er ubehagelige, er mere, sætter mere noget i gang, er mere billedskabende end måske det, man kan, og det, man behager. Ting, der behager en, er også godt. Det skaber en anden type spor i billederne, ting, man er glad for, og man nyder. Og der er bestemt også ting, jeg nyder i de her malerier, men det er tit, det kan være en god start at sætte et, det, der så populært kaldes et benspænd op for sig selv, som for eksempel en farve, man ikke bryder sig om, fordi det er alligevel en relativ overfladisk ting, især for en maler, farve du kan lide. Man skal kun være glad for, at man stadig kan have de følelser, for efter at have beskæftiget sig så mange år med farver, så begynder det langsomt at ophøre. Altså, det er interessant, at en supermaler som Pierre Kibio, han sagde engang, at han kunne male mørk med leverpostej. Og der er sådan en vis pointe i det, at hvis du spørger en, jeg vil gætte på, hvis du spørger en violinist, om han er bange for at spille falsk, og hvad han interesserer sig for toner, så kigger han også sådan uforstående på det, fordi toner, hvad farver er for en maler, det er sådan set bare midler til at fortælle helt andre ting. Du er nødt til at have faktisk farver som sekundært, selvom det er det, der bliver primært for beskueren. Du kan ikke have farver som det første, hvis du vil lave et super godt maleri.
Er det fordi, hvis du tænker for meget over farverne, så bliver det forudsigeligt?
Jamen, de skal sådan set bare være noget, der trækkes med en idé. Stadigvæk så er kunst utrolig idé- og oplevelsesdrevet. Der er noget, der driver dig, en vision, en tanke, noget du har set. Det driver dig afsted. Det er det, der rækker ud efter farver. Du skal ikke som maler havne et sted, hvor du siger, hvad for en farve har jeg lyst til at bruge her? Og så er du faktisk allerede på Bambi på glat is. Det skal være idéerne, der rækker ud efter farver. Der skal være sådan en basic nødvendighed, der driver dig afsted. Nødvendighed, og nogle gange kan det også være sådan en form for idiosynkrasi, såsom noget, der er ubehageligt for dig. En farve, der er ubehageligt, eller noget, du ikke kan, noget, du ikke vil, noget, din uddannelse er imod. Og i mit tilfælde, så min uddannelse har gjort, at jeg er imod ting, der ikke er kvadratisk, når jeg skal male. Altså runde billeder, eller billeder, der bare er sat sammen med flere stykker, synes jeg er noget pjat. Det er ligesom det er sådan usportsligt, synes jeg. Og derfor så er du nødt til at gøre det. Det er en form for idiosynkrasi, der er billedskabende. Det er ret fantastisk de dage, hvor at jeg kan bruge ordet, at der er noget, der gør ondt. Jeg synes, der er rigtig mange ting, der gør ondt i hverdagen. Og jeg synes også, da jeg var sådan en ung maler, var der ting, der virkelig gjorde ondt. Jeg smadrede rigtig mange ting. Men i dag, så al den modstand, du får tilbage, har jeg efterhånden lært mig, at hvis jeg får noget tilbage, der er problematisk, så ved jeg, at tabet ligger lige til højre, men gevinsten ligger der også. Så noget med simpelthen at lære at spille med sig selv. Hvis der opstår problemer, er det jo ikke problemer, nogen har tilføjet mig. Det er min egen bevidsthed, der forstår, okay, der er noget, der ikke er her, men så er der også noget andet, der er der som en mulighed, og den leger, altså jeg er så hjemme i det, jeg er så hjemme i problemer i maleri i dag. Jeg er ikke særlig meget hjemme i problemer alle andre steder i mit liv, men lige i maleri, der er jeg fuldstændig på hjemmebane, selv når det går helt galt.
På gulvet i atelieret står en 4 meter lang glasmontre. Du kender dem fra alverdens museer, noget der ligner tigtræ og så glasruder. I stedet for sten og knogler og præparater står der nu underlige skåle i klare farver og pensler, der er muteret. Et meget weird kunstvunderkammer.
Altså har jeg meget mere minimalt, end der har været før. Altså det er ingen hemmelighed, at jeg har virkelig kasser op og ned af stolper med ting og sager, jeg har fundet. Og som jeg mener, har en værdi. Det montre, du kigger på, stammer fra Tøjhusmuseet, og er virkelig smukt, hvor der er malet træstruktur på, der står nummer 84. For alle os, der er født tilbage i starten, slutningen af 60'erne, der er 1984 et ret sjovt nummer. George Orwells nummer, ikke? Og det har jeg simpelthen stillet sådan nogle malerskåle, som jeg ikke har nænnet at smide ud, når de bliver så tykke af maling, at de lader faktisk begynde at ligne det keramik. Det er egentlig ikke, fordi jeg samler på dem, og det er heller ikke startet sådan særlig bevidst. Jeg har bare, som de hober sig op, de der skåle, skulle have haft sted at stille dem, og de er så kommet ned i Tøjhusmuseet, hvor der har ligget svær og maskinpistoler i tidernes morgen.
Så vi taler skåle med farver, som er størknet, pensler, ja, som ikke kan renses længere, ja, som en skåle, der skulle være smidt ud.
Jeg skal nok tage mig sammen og få det smidt ud på et tidspunkt. Det er forfærdeligt, jeg gemmer det. Men nu er det sådan, at indimellem så har jeg blandet. Nu nævnte du sennepsgul. Den er så sjov, den type gul, som præcis rammer det, der hverken er koldt og varmt. Det kan faktisk, den ene farve, den rummer faktisk begge elementer i sig. Og den, når det lykkes at ramme det på, i en skål, og så skålen står og griner af mig bagefter med den der sådan våde maling, så kan det hende, at jeg bare stiller ned i montren, for bare have den på skålen. Og det er jo en forfærdelig handling, for det betyder, at nu står der 200 skåle efterhånden. Ikke? Mm. Og jeg også, når jeg maler, så renser jeg aldrig pensler. Jeg lader bare altid stå i olie. Og så på et tidspunkt er de simpelthen så tykke som den største trommestik fra Danmarks Radio. Ikke? Og så synes jeg også nogle gange, at den er sjov at lade stå. Jeg ved ikke. Det kan være, at jeg giver dem væk. Giver dem væk i gave. Det kan være, der er nogen, der vil have dem en dag, så får de dem.
Netop nu er Tal R. hovedperson i Pernille Albrechtsens bogværk om små hverdagsfortællinger i store formater. Tal R.'s maleri. En af kapitlerne handler om Tal R.'s farvevalg. I en periode på 3 år malede Tal 100 malerier, hvor han kun måtte bruge 7 farver, som han fandt i et selvportræt af Edvard Munch. Jeg tænkte, om vi skulle prøve at tale om farver. Ja. At jeg siger en farve højt, og så associerer du, hvad der kommer flyvende ind i hovedet på dig.
Ja.
At, gider
hvis,
det?
Jamen, hvis jeg kan. Jeg kan prøve.
Mørkebrun.
Ja. Altså, mørkebrun, det sjove er nu taler jeg jo om farve på den måde, jeg kan, fordi det sjove er, at brun kan jo gå hele vejen fra noget, vi vil kalde sort, til noget, vi faktisk vil kalde lyserød. Det er det, der egentlig er interessant ved brun, fordi brun er jo jordens farve. Det er alt, hvad der kommer igennem fordøjelsessystemets farve. Det er alt, ligesom der nærmer sig det punkt, hvor noget andet kommer til. Man kan sige, der opstår alt muligt ud af farven brun. Og det er på den måde, så er brun også interessant. Og vi kan sige, med årene er jeg gået fra, at jeg synes, sådan en kakaobrun var interessant, til jeg i dag er utrolig optaget af de brune, der tilter mod rød. Ikke? Men da jeg malede med 7 farver, så var det brun, som L-O-R-T.
Lortebrun.
Lortebrun.
En af de 7 farver er vel egentlig, hvad man kan kalde din signaturfarve.
Lyserød.
Lyserød. Tykkegummi lyserød. Ja. Huba buba tykkegummi lyserød, ikke?
Jo, det er rigtigt. Og jeg vil sige, det stammer helt tilbage fra, da jeg gik på akademiet, at ligesom jeg da jeg gik på akademiet, så var der en, der forærede mig en gammel jaguar. Min ven Lennart forærede mig en gammel jaguar. Han gav mig en gammel jaguar, så jeg gider ikke køre mine børn i skole i en jaguar. Og det var mildest talt morsomt, når man var elev på SU og kørte rundt i en jaguar og parkerede den foran akademiet. Det var sjovt. Hvorfor jeg nævner det var, fordi når jeg så kørte rundt i den jaguar, eller mine kammerater lånte den, når de skulle forføre deres kærester, så tænkte jeg, hvad er det rigtige musik i en Jaguar? Og dengang fandt jeg ud af, at det var simpelthen reggae. Bob Marley var det bedste i en Jaguar. Det var sådan tilpas det modsatte, og dermed også det perfekte. Hvorfor jeg nævner det var, at lyserød kom ind i billedet, fordi atmosfæren på Kunstakademiet i 90'erne, hvis jeg skulle spørge, hvad er så den perfekte farve, der sætter alt på spidsen? Lyserød. Og lyserød er igen en ret interessant farve, fordi den går fra alt, som du selv sagde, fra tyggegummi og babyværelse, over til en rød mursten på et boligbyggeri. Den er faktisk i nogle vinkler, hvis solen har bagt nok på den, er den også sådan svag rosa. Og det er sjovt, fordi den, på den måde, så de to farver, jeg startede med på akademiet, det var lyserød og brun. Og det kunne lyde som kulturelle modsætninger, men egentlig så slægter de hinanden, fordi de går fra en ting og til noget andet. I dag betyder lyserød slet ikke det samme. Og jeg vil sige, at jeg har sådan ret fint gehør for forskellige toner af lyserød. Helt til dem, de der typer lyserød, som er sådan et slående. Som om de er sådan jordet, eller de har været på en facade, hvor solen har bagt på dem. Det er sådan en farve, du ikke kan blande dig frem til. En lyserød, hvor solen har taget spidsen af den. Ikke?
Sort.
Ja, altså sort er jo interessant, fordi selv sort, den kan jo komme i mere varme og mere kølig. Den kan være grøn, den kan være aubergine, den kan alt muligt egentlig. Det interessante, synes jeg, for en maler, det er at få inkorporeret sort som en farve og ikke en kontur. Eller endnu mere komplekst, at få sort ind som en kontur, hvor den ikke er kontur, hvor den er farve. Det er meget teknisk.
Ja, du må lige prøve at uddybe det for os andre.
Du maler frøken massen op, der sidder og læser en bog. Mm. Og du skal finde ud af at differentiere hendes fingre fra bogen. Det nemmeste og mest sådan kikset, du kan gøre, er egentlig at tegne sort rundt om fingrene for at sige, her er en hånd. Det er jo ligesom sådan et grafisk greb, du kan gøre. Og den helt rigtige vej til en maveplasker. Fordi så isolerer du farverne fra hinanden. Farven får ikke lov at støde sammen. Maleriet bliver meget nemt sådan illustrativt. Det kan godt være, at du ved den vej, så er der noget helt andet, så er det en anden debat. Hvis du rent faktisk vil lade farverne både være bogen og hånden og fru Madsen, men samtidig også bare være sig selv, et fænomen i dit øje, som er egentlig fuldstændig abstrakt, så kan en sort streg rundt om fingrene faktisk stå i vejen. Men hvis du arbejder hårdt, og du forstår, det er både en streg, men det er også en flade. Du kan for eksempel kigge på Beckmann. Du kan også kigge på Noldes bedste dage. Og så kan du se, når det lykkes for en kunstner. Og det er et utroligt sjovt sted at være. Prøv at få den sorte farve ind, ikke som outline eller kontur, men som ren flade. Du kan bruge mange. Det kan du tage et kursus på aftenskolen, eller bruge en masse eftermiddage på at studere. Det er sjovt. Ja.
Thaler har siden sin studietid i 1990'erne været ekstremt optaget af aldrig at stå stille. Fryse fast, hele tiden forsøge nyt, flytte sig og finde på nye benspænd.
Jeg tror aldrig nogensinde, jeg har arbejdet ud for nogen form for idealisme, eller jeg har heller ikke arbejdet ud for en særlig strategi. Jeg tror nærmere, jeg har løbet i starten fra min egen hale. Det vil sige, lavet ting, hvor jeg tænker, det var alligevel ikke helt godt nok. Nu gør jeg noget andet. Før eller siden skal det nok blive godt. Jeg tror egentlig, hele min løbebane er startet sådan der. Og så er der ikke rigtig nogen, der har stoppet mig i det. Og det betyder, at hvis du løber for din egen hale i så mange år, så langsomt er det ikke længere at løbe for sin egen hale. Så bliver det sin egen kultur. Så bliver det din måde, det bliver din vej. Og på et tidspunkt begynder den vej også at kigge på dig, og folk spørger til dig, så ligesom du spørger, sådan, hvorfor gør du det sådan? Og jeg vil sige, de år, jeg underviste, der har jeg sagt til mine elever, lad være med at gøre det sådan der. Altså prøv at holde dig til en ting. Prøv at blive i en type billeder, indtil du ikke kan det længere. Jeg tror, jeg har haft en virkelig stor appetit, og jeg tror, jeg har altid arbejdet på den måde, der altid har stået og ventet noget på mig i kulissen. Et eller andet. Jeg kan huske, at omkring 2009, der var jeg kommet til et tidspunkt, hvor jeg kunne se, at malerierne gik ud af en vej. Det var efter, at jeg havde malet nogle billeder af nogle strande på Sicilien, hvor der var sådan en masse sten og bølgerne malede, og jeg kunne se, om okay, hvis jeg bliver ved at gå ud af den her vej, så ender mine malerier bare med at blive sådan nogle zigzag-mønstre og prikker og streger. Og jeg kunne faktisk føle, at jeg var naturligt på vej mod det. Og man skal jo gerne stole på ting, der fører ind et naturligt sted hen. Og der satte jeg ligesom sådan en hæl i jorden, eller hvad det hedder, og tænkte, det vil jeg ikke. Jeg vil noget andet nu. I hvert fald bare måske en kort periode, vil jeg forsøge at lave virkelig klare, figurative malerier. Så figurativt, at jeg kan sidde og forklare det over telefonen, hvad der er på billedet. At det simpelthen, det er så klart, at det er så tæt på en sætning og noget sprogligt. Mm. Og det var også derfra, jeg begyndte at arbejde med harlim primært, og hvad jeg troede skulle være et år, blev ligesom 8-9 år. Og det skægge er, efter de år er gået, så det sted, jeg forlod 2009, som handler om zigzagger og streger, det står bare og venter. For den indfaldsvinkel, for den diskussion, der hedder zigzagger, streger og stenstranden, der er 9 år ingenting. Det er bare lige 5 minutter siden. Det står og venter stadig.
Når du taler om at løbe rundt efter din egen hale, ikke, som du formulerede, er det så også en anden frygt for, at det store kunstnerpoliti kommer og peger og tager dig med og siger, han kan jo ikke?
Jeg ved ikke, om det er kunstnerpolitiet. Jeg tror, da jeg startede med at male, så var det produktivt for mig og også for alle mulige andre. Det der med, at der var nogen, der var imod en. Det er faktisk noget, som jeg tror, man ret meget nærer sig, særligt når man er yngre. At man virkelig nærer sig at være imod noget. Og hvis ikke der er nogen, der er imod en, så må man i hvert fald konstruere det. Og det ser man også i dag, hvordan at der hele tiden bliver konstrueret en form for, at nogen er imod mig. Der er nogen, der er efter mig. Fordi det er produktivt. Så skaber man i den der. Man kan se, der er også kunstnere, jeg kan huske fra den gang, som fuldstændig gik i stå, da de blev taget ind i den varme stue. Og de prøvede hele tiden at genskabe, at nogen var efter mig, nogen var imod dem. Og fandt aldrig egentlig nogen som helst fred i, at det var okay, det du laver. Jeg tror, at grunden til, at jeg har skiftet så meget inden for rammerne af maleri og billedkunst i det hele taget, hænger sammen med en meget stor appetit, men hænger også sammen med måske hele tiden at føle, at det ikke var godt nok. Det er ikke godt nok. Det kan blive bedre. Det kan blive endnu bedre. Det skal videre. Men ikke sådan specielt sådan idealistisk, eller fordi jeg var et godt menneske, og jeg var også højt ravne. Derfor jeg synes jeg, det er nemmere for mig at sige, at jeg løb for min egen hale. Ikke? Det er jo ret specielt, fordi jeg tænker, at der er jo en grund til, at man vælger billedkunst, fordi der er du ret meget ligesom, hvis du skriver bøger, at du er ikke direkte med dit publikum. Du laver dine ting, og så går du ud af døren. Hvorimod, hvis du spiller musik, så har du et publikum, og du kan opføre det over for folk, og du kan finde ud af, om det er bue eller det er klap, ikke? Eller en blanding af bue og klap. Ikke? Jeg tror, det er totalt vigtigt for mig, hvad folk synes om det, og jeg er ikke fuldstændig upåvirkelig af det. På samme måde, så er jeg så meget inde i min egen proces, at det bliver ikke rigtig påvirket af, om folk kan lide det eller ej. Ikke rigtigt. Det er som om, at det ene billede, den ene familie og billeder, tager den næste. Og med tiden har alt det der hulumhej, der er omkring billedkunst, såsom fanisering og åbning og alle de ting, betyder ikke særlig meget for mig længere. Det forstår på den måde, at det giver mig ikke noget. Det pusser heller ikke. Det giver mig ikke sådan et eller andet en ny appelsin i turbanen. Det er ikke noget, der er sådan. Det gør mig ikke så meget længere. Jeg er virkelig, virkelig optaget af at lave ting, jeg ikke kan, ting, jeg ikke har gjort, ting, jeg ser på, hvor jeg tænker sådan, tænk, hvis jeg kunne det, ikke? Det faktisk driver mig virkelig meget nu. Og lige nu er jeg flyttet til et hus, hvor jeg kan kigge ud på andre huse, og om aftenen sidder jeg og kigger ud af vinduet og ser på vinduer. Og ser på, at man kan jo være på indersiden af et vindue, man kan være på ydersiden af et vindue, og du kan se silhuetterne af ting inde i stuer, eller når du går forbi, se dem ind i stuen, se ind i stuen, eller se ud. Altså, det for at forklare, hvorfor jeg siger det her, det er, så er jeg så optaget. Jeg kommer til at bruge faktisk et år bare på at tænke over, hvordan kan jeg nærme mig det. Der er ikke noget større vigtigere for mig, end at prøve at kunne beskrive det i et maleri, det der med at være indenfor eller udenfor et vindue, ikke? Det der med at beskrive et hus, som ikke er en sten, det er den her blok med lys i. Lyset slukkes, lyset tændes. Du kan være på den ene side, og du kan være på den anden side. Du kan se solen gennem et vindue. Om aftenen er der månen også. Måske silhuetten af et træ, en sky. Det er, hvad der optager mig. Mere end noget andet. På mange måder, så når jeg selv ser på kunst, så synes jeg ikke, at det ikke er interessant for mig, om jeg kan lide det eller ikke lide det. Jeg er meget mere agerig efter, om jeg kan bruge det til noget. På samme måde, når du er elev og går på, lad os sige for eksempel et kunstakademi, men det kunne også være i gymnasiet eller en folkeskole, så handler det ikke så meget om, læreren er god eller dårlig. Det handler om, du kan få noget ud af dem. Når hvad jeg vil med mine malerier, vil jeg gerne give dem en lille sten i skoen. Et eller andet, som gør, at man når ud over diskussionen, om man bare kan lide det eller ikke kan lide det, men der er et eller andet, det rører en. Det må gerne røre en på sådan en instinktiv måde. Det må godt være sådan noget, at man går fra det, og så går man tilbage igen. Man ved ikke rigtigt, hvad det er, men der opstår en form for samtale med det maleri. Jeg har intet problem med også folk siger, gud, hvor er det smukt, fordi jeg synes egentlig, skønhed i al sin sådan... Skønhed er også selv modsætningsfyldt. Skønhed handler også om forgængelighed. Virkelig skønhed handler meget om forgængelighed. Så hvis folk kommer og siger til mig, at noget er meget smukt, synes jeg også, at det er et virkelig godt kompliment. Skønhed er også politisk. Eller sagt på en anden måde, hvordan kan det undgå at være politisk? Så jeg vil sige, det jeg gerne vil med mine ting, det er, at jeg vil gerne gøre folks næste skridt efter, de har kigget på et kunstværk, lidt mere kompliceret, end det var før.
Det er mandag morgen i Talers atelier. Og bassehunden er faldet i dyb søvn nu på sit lille tæppe. Jeg dribler hjemad mod DR-byen, og Tal, ja, han tegner videre.
De fleste dage, hvor jeg er i atelieret, der har jeg en helt klar plan med, hvad jeg skal gå ind i at arbejde med. Det betyder ikke, at det er hver dag er en bageopskrift, men hver dag er der en særlig type arbejde, jeg går ind og beskæftiger mig med. I dag handler det om nogle tegninger, som jeg har gang i, hvor jeg skal prøve ligesom at... Jeg vil gerne prøve at tegne en færdig. Jeg efterlod fredags. Jeg kan faktisk ikke lide at efterlade særlig ikke tegninger fra en dag til den anden, fordi jeg kan godt lide at gøre det færdigt. Tegninger kan jeg godt lide at gøre færdigt i et stræk, ikke at efterlade dem. Så det nu skal jeg ligesom prøve, at jeg kan samle op på en tegning, som forestiller sådan en ule med vingerne ud af et bur, og jeg husker også, der er sådan nogle, de der, jeg kan ikke huske om blomsterne, men det er sådan nogle, ligner sådan nogle små kinesiske lanterner, er også på billedet. Måske er der også en maske, der hænger bagved. Jeg skal lige have det til at falde på plads der, så jeg kan arbejde videre på det.
Kulturens Jesper Dein besøgte kunstnerens værksted, og det var, da Tal R. selv i efteråret var en meget aktuel hovedperson i en ny stor coffee table book fra kunstkritiker med mere, Pernille Albrechtsen. For ikke længe siden blev der gjort en meget interessant opdagelse af et tysk-schweizisk forskerhold. De havde foretaget en undersøgelse, som tager udgangspunkt i, hvordan klassisk musik påvirker sit publikum som sådan en slags samlet enhed. Forskergruppen havde fulgt 132 mennesker, som sammen udgjorde publikum, og det gjorde de til tre klassiske koncerter. Først med den australske komponist Brad Deans musik, bagefter Beethovens og til sidst med Brahms. Her kom forskerne så frem til, at publikum bliver synkroniseret. Altså at personerne i publikum, de ensretter sig rent fysiologisk. Og hvad betyder så det? Ja, det vil sige, at publikums hjerter begynder at slå i takt. At deres åndedræt og svedproduktion også begynder at følges ad. Det er ret syret det her. Vi spurgte professor, hjerneforsker, jazzmusiker og leder af det, der hedder Center for Music in the Brain, altså Center for Musik i Hjernen, Peter Wust. Og han var først lidt skeptisk, da han hørte om konklusionen.
Jeg tænkte, det var nok lidt for godt til at være sandt. Og jeg tror også, at man skal forstå, at det, som de har gjort, det er, at de har set på, hvordan tilskuerne til den her koncert har synkroniseret sådan over tid. Det er ikke sådan, at hjertet er slået i takt i 123 personer på én gang. Sådan virker det simpelthen ikke. Men altså, det man kan se, det er, at i løbet af sådan en times koncert, så går hjerterytmen, og hvis den går op i den ene person, så går den også op i den anden, så de kollektivt stiger lidt og falder i tempo ind imellem. Nu kan man sige, faktisk, når man læser studiet ordentligt, så er det der med hjertet, det er ikke der, hvor de har de stærkeste resultater. Ja. Det er mere den måde, de bevæger sig kollektivt på. Det vil sige, de bevæger sig lidt mere, når der er mere gang i musikken, eller lidt mindre, når der er mindre gang i musikken. Mm. Og når de føler noget meget stærkt, så kan man også se, at nogle af de her fysiologiske mål går op. Altså en anden ting, som de også har målt, som man meget ofte gør, det er det, der hedder skin conductance.
Og det kommer vi til. Så ja. Jeg pauser dig lige et øjeblik.
Ja, det er fint.
Lige tænke mig at høre først, Peter. Hvad dit bud på, du kender jo også hjernens reaktion i forhold til musikken, at man overhovedet altså nærmer sig en eller anden form for synkronisering. Vi kan så diskutere, hvordan og hvor meget, men hjerteslag, åndedræt og svedproduktion og sådan noget også er ja, fælles i en eller anden forstand blandt publikum.
Jamen det er jo klart, altså det er jo meget oplagt en afledt effekt, fordi det, der sker, det er jo først og fremmest, at musikken påvirker, kommer igennem vores ører, også lidt igennem vores krop, men først og fremmest igennem vores ører, og så er det jo hjernen, der bliver påvirket. Og i hjernen sker der en masse forskellige processer med nogle neurotransmittere og neurohormoner også. Vi kender jo de fleste ved, at musik påvirker for eksempel dopamin og adrenalin også, og kortisol, som jo er et stresshormon. Og igennem den her påvirkning, så kan musik både få os op i gear og ned i gear. Og det vi egentlig ser så i forhold til hjerterytmen og åndedræt og så videre, det er nogle afledte effekter af, at der kommer mere eller mindre gang i vores nervesystem. Det vi typisk kalder det parasympatiske og det sympatiske nervesystem. Altså det ene har vi for bedre kunne flygte, det andet har vi for at spare energi, og der kan musikken altså gå ind og påvirke de her to nervesystemer, så vores hjerner og vores krop dermed går op og ned i gear.
Hmm. Okay, og hvad så med vejrtrækningen? Hænger det tæt sammen med hjerterytmen?
Det gør det jo i et vist omfang, ikke sådan fuldstændig direkte, men det er klart, at den her påvirkning af vores af det, man kunne kalde vores flugtrespons, eller det modsatte, det selvfølgelig også ændrer på vores vejrtrækning. Fordi hvis vi skal flygte, så skal der mere ilt til vores muskler, og derfor så trækker vi vejret hurtigere.
Hmm. Man kender det faktisk lidt fra den der scene i Pretty Woman, hvor hvad er det, Julia Roberts og Richard Jetty ind og se operaen, og så kan man se, at hun trækker vejret helt dybt, hver gang der sker noget skønt op på scenen. Men altså, hvorfor adskiller det sig fra rytmisk musik?
Jamen, det gør det heller ikke.
Altså, gør det ikke det?
Nej. Altså, det kan være, at det jo adskiller sig, men den her undersøgelse har jo kun undersøgt klassisk musik. Den siger, kan sådan set ikke sige, om det er musikken som sådan, eller man kunne have lavet det samme ved at variere noget trafikstøj, for eksempel. Så det er der ikke noget undersøgelsen, man kan bruge til. Man kunne godt forestille sig, at det ville være lidt anderledes med rytmisk musik, fordi i rytmisk musik, i hvert fald hvis man spiller det samme nummer for folk, så holder det typisk tempoet hele tiden. Hvorimod i det musik, de har brugt, som var nogle strygekvartetter, der går tempoet meget op og ned undervejs. Tempoet er faktisk noget af det vigtigste for den måde, som vores nervesystem bliver påvirket på. Fordi hvis det er hurtigt tempo, så kommer der mere gang i vores system. Hvis det er langsomt tempo, kommer der mindre gang i vores system. Og det er en meget klar måde, det foregår på. Og hvis man tænker på vores hjerner, noget af det, som vi ved, fordi nu, det her er jo sådan det, man kunne kalde, altså vi kalder det økologiske studier, det vil sige, at de er sådan ret ukontrollerede. Men når vi laver kontrollerede studier, hvor vi for eksempel spiller en trommerytme, der er meget sådan klar i rytmikken, altså så kan vi måle EEG, altså de små elektriske strømme, der løber i hjernen, og så kan vi se, at EEG'en bliver synkroniseret til den rytme, vi føler.
Ja. Og kan det her være en del af forklaringen, det du siger nu på, at man har valgt at måle eller undersøge på klassisk musik?
Jeg ved ikke, hvorfor de har gjort det. Jeg har ikke været med til at lave den der undersøgelse. Men jeg tror, det kan være en af grundene til, at de ser den effekt, som de ser.
Jeg lovede lige før, at vi ville komme tilbage til det, du næsten nåede at tage hold på, Peter Wust. Altså, at rapporten jo også er kommet frem til, at publikum ved klassiske koncerter vil få den samme form for det, der hedder elektrodermale aktivitet, altså svedproduktion.
Ja.
Hvorfor sker det?
Jamen, det er igen noget med den her påvirkning af vores nervesystem. Altså, jo mere gang der er i vores sympatiske nervesystem, jo mere fedter huden. Det måler man simpelthen ved at sætte sådan en lille elektrode på en pegefinger, for eksempel. Og det går op og ned, når der kommer mere eller mindre gang i vores system, så går den her respons op og ned. Så det er en meget typisk mål for det, vi kalder arousal, altså hvor klar og parat er vi til at flygte.
Så fedter vi simpelthen.
Så fedter huden. Det der er med det her mål, det er, at det er lidt svært mål, fordi der er meget forskel. Der er nogle mennesker, der simpelthen ikke fitter i huden. Så typisk,
altså,
så kan man ikke...
Altså uanset, om de lytter til noget eller ej.
Fuldstændig uanset, hvad det er, så er der nogen, som sveder meget. Jeg kan ikke sige andet. Så derfor er der også det, når man ser på undersøgelsen, så har de været nødt til at tage en del forsøgspersoner ud, fordi de ikke har fittet så godt. Og det samme gælder faktisk for deres hjerterytmer. Så det er en, altså det er en sjov undersøgelse. De skulle nok laves et par gange, for man ville være helt tryg ved deres resultater.
Hos Center for Music in the Brain, der handler jeres arbejde i navnets natur, kunne man sige jo om også, hvordan musik bliver behandlet i hjernen, og hvad det så kan fortælle om vores hjerner. Hvor meget har I tidligere arbejdet med den her slags reaktioner på musik hos jeres center?
Ja, vi arbejder faktisk en del med, altså vi har tit målt det her galvanic skin conductance, som det hedder, response, altså det her med, hvor meget huden fedter. Så det er nogle af de ting, vi altid har med, men vi måler så også på hjernerne. Det, jeg synes, der er interessant ved det her studium, det er, at det går jo sådan lidt ned til grundlaget for, hvor vi overhovedet har musik. Fordi hvis man nu tænker på manden i urskoven, eller på savannen, eller menneskeflokken de her steder, så må man forestille sig, at det, som musik har gjort, det, altså vi har skulle spille noget musik sammen, og måske spille noget musik med gang i, når vi skulle i kamp, eller hvis vi skulle til fest, eller hvis vi skulle slappe af, så skulle vi måske spille noget andet musik, eller synge og danse og klappe nogle rytmer. Og der kan musik jo, de her effekter, de her fysiologiske effekter, der kan være i musik, det at der kommer mere gang i vores system, det har man kunne bruge simpelthen for bedre at kunne overleve som flok. Så det synes jeg er utrolig interessant. Og når man så ser på, hvilke mekanismer der er i hjernen, der gør, at vi kan det her, så er det sandsynligvis det, at hjernen er i stand til at svinge i takt med musikken. Og vi er faktisk også, hvis vi selv holder en bestemt rytme, så er vi i stand til at monitorere en anden rytme. Vi har lavet sådan nogle forsøg, hvor to personer har fulgt sådan nogle metronomer, der forskyder sig en lille bitte smule hele tiden. Og der kan man se, at der er en del af hjernen, der svinger, det meste af hjernen svinger i takt med det, vi selv gør. Men der er en del af hjernen, som også ligesom svinger i takt med det, den anden person gør. Det vil sige, at vi kan bruge det til at føle større samhørighed.
Sagde Peter Wust, professor, hjerneforsker, jazzmusiker og leder af Center for Music in the Brain. Vi talte med ham i anledning af det tysk-schweiziske forskerhold, der for ikke så længe siden konkluderede, hvordan publikummet til klassiske musikkoncerter bliver synkroniseret. Altså at hjerterne slår i takt og åndedræt og svedproduktion pludselig følges ad, den slags. Forskerne målte blandt andet, som sagt, på en Brahms-koncert, og lad os da lige få et stykke med ham. Arkady Volodos spiller klaveret.
Thank you.
korsveje, vigtige begivenheder og personligheder, vi møder undervejs. Nu kigger vi på afgørende øjeblikke, og det gør vi i vores lille portrætserie, hvor vi har bedt forskellige kulturpersonligheder om at fortælle netop om deres vigtige vendepunkter og afgørende øjeblikke. Jesper Dein, min kollega, har været forbi debattør og daværende museumsdirektør Jane Mühlenberg i hendes kontor i det dengang nyåbnede Enigma Museum for Post, Tele og Kommunikation, der ligger på Østerbro i København. Jane Mühlenberg er jo et nu chef i sin egen enmandskonsulent Bix. Nå, Jesper Dein tog forbi hende for at høre, hvad der netop var hendes afgørende øjeblik.
Afgørende øjeblikke er jo et vendepunkt, som har betydet noget for den måde, jeg har levet mit liv på. Og da du stillede spørgsmålet, så tænkte jeg mig godt om i lang tid, og der var én person, jeg havde lyst til at nævne. Og så er det et par værker, som jeg kommer ind på. Men når jeg har lyst til at fremhæve én person, så er det fordi, at jeg tror, vi alle sammen igennem vores opvækst har oplevet for eksempel at have en lærer, som så noget i dig, som ingen andre fik øje på, og som gjorde, at du måske fik lidt mere tro på, at der var noget, du kunne. Og sådan en havde jeg. Det var ikke en lærer, det var en chef, jeg havde, som var direktør for den hirsprungske samling. Jeg var begyndt at læse kunsthistorie, ret meget sådan hjulpet på vej af nogle forældre, som mente, at jeg skulle på universitetet. Det var jeg ikke helt selv så sikker på, men jeg var ung og lige ud af gymnasiet og tænkte, at jeg må nok hellere komme i gang med noget. Og så foreslog de det der kunsthistorie, og så tænkte jeg, at det kan da godt være. Og det er ikke fordi, jeg er vokset op i et hjem, som har været fyldt af kunsthistorie og kunsthistoriske bøger, men jeg er vokset op i et hjem med masser af bøger, og jeg er måske især vokset op i et hjem, hvor at det at kunne tage en bog ud af regionen og få svar, var noget, som jeg kendte. Så derfor tænker jeg, at jeg kan nok godt finde ud af at gå på universitetet, og så må vi jo se, om det der kunsthistorie er det rigtige fag. Og det var jeg faktisk i tvivl om det første halvandet år, jeg læste. Fordi når jeg kiggede mig omkring, med, altså på dem, jeg har læst sammen med, så synes jeg ikke helt, at det var der, jeg sådan helt rigtig passede ind. Men hvem ved, hvor man passer ind, når man er 19-20 år. Men jeg havde også svært ved at omsætte det, jeg læste i de der bøger, som var pensum, til et forestillet arbejdsliv. Altså, hvad er det, man gør med den her viden, når man skal ud? Men så blev jeg studenter med arbejder på den hirsprungske samling, som er et lille vidunderligt museum, der ligger midt i København i Stockholmsgade ud til Øster Anlæg, og som en lille bitte nabo til meget store Statens Museum for Kunst. Men det Hirsprungs samling har i sin samling er kunst fra det 19. århundrede. Og mit job var egentlig at begynde, som man tit gør, når man er kunsthistoriestuderende, undervise skoleklasser. Vise dem rundt, prøve at åbne billedkunsten en lille smule for de her elever, som meget ofte jo har alle mulige andre ting i hovedet end at skulle se kunst. Men jeg havde så en chef, der hed Marianne Sobe, som efter jeg havde været der et stykke tid, sagde, det der med kommunikation, det virker som om, at du synes, det er spændende. Jeg tror, man kaldte det formidling dengang. Men kunne du ikke tænke dig at gå op i tid og så prøve at lave noget mere af det? Og i løbet af ret kort tid, så havde jeg faktisk en fuld ansættelse, selvom jeg stadigvæk bare var helt almindelig bifagsstuderende. Fordi jeg havde en chef, som sagde, du kan godt lide at fortælle historier. Kunne du ikke tænke dig at gøre det noget mere herinde? Og jeg har tit tænkt tilbage på Marianne, som jeg heldigvis stadigvæk har kontakt til, og tænkt, hvor var det dog modigt, at hun turde og give mig den chance. Fordi, hvad var det, hun kunne se? Hvad var det, hun ligesom fremelskede i min faglighed, som jeg slet ikke selv havde ture og tro, jeg havde? Så hun gav mig et fagligt fundament, og hun gav mig en tro på, at det kunne godt være, at selvom når jeg kiggede mig omkring i forelæsningslokalet og følte mig som en fremmed fugl, så var jeg måske ikke helt så fremmed i det fag alligevel, fordi at jeg kunne noget, som godt kunne bruges. Og det er jeg hende jo selvfølgelig dybt taknemmelig for i dag, nu over 30 år senere, hvor jeg kan se tilbage på et arbejdsliv, som har været rundet af lige præcis det, hun så, nemlig formidling og at være med til at fortælle gode historier, som andre selvfølgelig har skabt gennem kunst. Men det var hende, der forløste min egen tro på, at jeg måske kunne det. Når man er kunsthistoriker, så er man voyeur, og det betyder, at man ser ind i andre folks levede liv, uden at de ved, at man kigger. Det er tit folk, som er døde. Hvis efterladenskaber, man som kunsthistoriker kigger i for at blive klogere på nogle af de spørgsmål, som den kunst, de har frembragt, rejser. Og et af de kildesæt, som man bruger rigtig tit, det er breve. Og jeg kan huske første gang, jeg sådan blev bekendt med, at jeg skulle sidde og læse nogens breve, så synes jeg egentlig, det var ret grænseoverskridende, fordi at breve jo, for dem af os, der kan huske, hvad sådan et var, er omgivet af brevhemmelighed, og det er grænseoverskridende at læse andre folks post. Men når man er kunsthistoriker og på arbejde, så har man brug for den slags viden, man kan finde ud af breve. Og en af de brevvekslinger, som jeg fik lov at sidde med ret tidligt i mit liv, er en, der gjorde kæmpe indtryk på mig. Ligesom så mange andre unge og uprøvede, sådan lidt kunstinteresserede, så synes jeg også, at Skagensmalerne var fantastiske. Jeg synes, det var smukt og betagende og drømmerisk, og de der blå, blå hav og kvinder klædt i hvide sommerkjoler, der sådan vejrede lidt i sommerbrisen, var jo også min vej ind i et romantisk univers, som jeg så sådan sagt i parentes bagefter fandt ud af, måske var knap så romantisk, men det var min vej ind. Så stor var min begejstring, da jeg fik lov til at sidde med P.S. Krøyers brevveksling. Han har skrevet masser af breve, og de er heldigvis gemt. Når man læser de der breve, så får man selvfølgelig en indblik i, hvad det var for et liv, der blev levet blandt kunstnerne, og det var alt det, vi kender fra Hip Hip Hurra. Det var også alt muligt andet. Men en af de brevvekslinger, han havde, rejste et spørgsmål, men svarede sådan set også på det. Et spørgsmål, som jeg selv havde gået rundt med tit, når jeg kiggede på de her billeder. Fordi Krøyer er jo legebarnet i Skagensmalerne. Han er den, der gør det hele så utroligt festfyldt og lyst, men samtidig, hvis man bare ved en lille smule om hans historie, ved man også, at lyst var hans liv i hvert fald ikke altid. Men han har ligesom modstykket malerisk i Michael Anker, som maler fiskere, og de fleste vil sikkert kunne huske billedet af den druknede fisker, som ligger på et køkkenbord i en gul regnfrakke, og folk står bøjet over ham, og hans kone står selvfølgelig op ved hans ansigt. Og Michael Ankers billeder rummer den der angst, som man har haft som fiskerfamilie. Hvad sker der, når far skal på havet? Kommer han hjem igen? Men det rummer også nogle psykologiske indsigter i, hvad det var for nogle vilkår, de her mennesker levede under, som Krøyers billeder slet ikke har, for det er slet ikke det ærende, Krøyer er ude i. Men i brevene, i Krøyers breve, lå der en brevveksling mellem Michael Anker og P.S. Krøyer. Og den var fra sommeren 1882, som er det år, hvor Krøyer første gang kommer til Skagen. Og i løbet af ganske kort tid, så har han jo ikke bare sat sit præg på Skagen som kunstner. Han har sådan set også præget alle de kunstnere, der var omkring ham deroppe, ikke mindst Michael Anker, og i det tilfælde ikke for det gode, fordi Michael Anker var klar over for sent, at da han inviterede Krøyer og stod dernede i Wien og slog med armene, der inviterede han jo en konkurrent ind på sit domæne. Og det, der gør det så vanskeligt for Michael Anker, er, at han er langsom til at male sine billeder, og det tager ham som tid og år. Og Krøyer er den her virtuose maler, som vupti, så har han bedrevet et værk, som vi alle sammen elsker. Og det første værk, Krøyer maler, det hedder I købmandens båd, når der ikke fiskes. Og det er et billede af nogle små børn, der står og kigger over en købmandsskranke, og så er der en hel masse fiskere i baggrunden, som står og får en dram eller en øl efter dagens dont. Og det er et fint indlevet billede, som med de der børneøjne får os alle sammen til at kigge rundt. Men det er også et billede, som gjorde Michael Anker meget vred. Og det vidste jeg godt, men jeg forstod, hvorfor, da jeg læste brevene. Fordi i brevene, der skriver Michael Anker så til Krøyer, og nu citerer jeg jo sådan bare efter hukommelsen, som han skriver noget i retning af: "Jeg har det som den fattige mand, der har et lam, og du er den rige mand, og du har 50 får, og alligevel så slagter du mit ene lam." Det han mente, det var, at Krøyer var gået ind ikke bare på Ankers domæne med fiskerne som motiv. Han havde også ved at male i købmandens båd, malet i Michael Ankers svigerfamilies købmandsbåd. Det var nemlig Dein Brøndum, altså Anna Ankers bror, der stod ved disken på det maleri, Krøyer begik. Så han var altså gået så tæt på, at han var trådt ind i familien. Men det aller værste, Krøyer har dateret skitsen, og man ved, at det har taget ham en uge at lave billedet. Og når man så også ved, at Michael Anker brugte et år på at lave sine, så forstår man godt, hvorfor han med slet skjult reference til Bibelen lånte en historie og beskrev sig selv som den fattige mand, hvis lam bliver slagtet af Krøyer. Jeg skylder at sige, at de blev gode venner igen. Men for mig gav det, den brevveksling en bekræftelse af, hvad man kan bruge breve til som kilder, som kunsthistoriker, fordi at det er der, man får lov at komme bag historierne og helt ind i det tætteste univers mellem to mennesker, der diskuterer med hinanden. I 2007, der var jeg på Kunstbiennalen i Venedig. Og da jeg kom ind i en pavillon, der var det som om, at gulvet rystede under mig. Og det gjorde det, fordi det var et fuldt værk af den franske kunstner Sophie Calle, som fuldstændig betog mig. Sophie Calle kendte jeg glimrende i forvejen, og havde faktisk endda truffet hende tidligere. Hun har igennem mange år arbejdet i sådan et krydsfelt mellem virkelighed og sig selv, sit eget liv og andres liv. Og hun har sådan en særlig specialitet, som betyder, at hun samtidig kravler ind i andre menneskers liv og næsten overtager det og bruger det i sin kunst. Men det værk, som var udstillet på Biennalen i Venedig, tog udgangspunkt i en historie, som det er altid med Sophie Calle, man er aldrig helt sikker på, om det er rigtigt. Det var også lige meget. Men hun havde fået en e-mail fra sin kæreste, som slog op med hende på e-mail. Og historien fra hende er selvfølgelig, at det var dybt chokerende at modtage den her e-mail. Og hun gik rundt et par dage og var jo selvfølgelig dybt ulykkelig over at have mistet det her kæresteforhold. Og også sådan lidt uforstående over for, hvordan han kunne gøre det på den måde. Og så spurgte hun en veninde, det gør man jo heldigvis tit, hvordan vil du svare på det her? Og så havde veninden jo selvfølgelig givet et svar, og så opstod ideen. Nemlig at blive 107 forskellige kvinder med forskellige professioner for at holde sig til brevet. Og det var det, der blev til udstillingen. Så det, man oplevede, var, at man selvfølgelig så den oprindelige e-mail, og så så man videoer af de her kvinder, som hver især læste op og reflekterede over indholdet, men med baggrund i deres faglighed. Så mandens manglende grammatiske evner blev endevendt af fransklæreren, og hans manerer blev endevendt af en ekspert i gode manerer, og hans hvorvidt han havde overtrådt juridiske grænser, blev endevendt af en dommer. Alt sammen for ligesom at vise, at der er i det her tilfælde 107 forskellige fortolkninger af den e-mail, som egentlig bare sagde, jeg gider ikke være kæreste med dig mere, have et godt liv. Men det, der var så fantastisk, og som er så fantastisk med Sophie Calle, er, at hun får os til at se på den virkelighed, vi er en del af, på nye måder, og det er jo det, god kunst kan. Og jeg har ikke kunnet få et personligt brev, eller e-mail, eller hvad det nu er, man får kommunikation igennem i dag, uden at tænke på den der udstilling, og på det værk, og på det greb især. Måske allermest, at ord kan tolkes i mange retninger, afhængig af, hvem du er. Så man skal ikke bare antage, at det, man læser, er det, det var tænkt til at blive. Det kommer altid igennem en fortolkning, som bliver farvet af dig som menneske, men også i det her tilfælde af din faglighed. Og jeg gik forandret for den udstilling, fordi at det nu, så mange år efter, stadigvæk hænger fast i mig, som det i virkeligheden er tilfældet med de fleste af Sophie Calles værker, som jeg har set igennem årene. Det er ikke nogen, der forlader en, fordi at de efterlader dig med anderledes tanker, og hvis der er noget, god kunst skal kunne, så er det jo at få dig til at træde et skridt ud fra dit eget liv og kigge ind i det og sige, skal jeg gøre tingene på en anden måde? Og heldigvis, især når det er arbejdsbetinget, så kender vi ligesom konventionerne. Men når vi er ude i følelseshavet og svømmer der, hvor vi sommetider kan være i tvivl, og det er det jo, når det er, som i Sofie Kalds tilfælde, et kæresteforhold, der bliver brudt, så er der mange forskellige elementer i spil. Og den åbenhed for, at der er mange veje ind og ud af den her besked, den synes jeg er vigtig at tage med sig videre i sit liv.
Det var Jane Mühlenberg, der delte sine afgørende øjeblikke. Hun er debattør og var før i tiden museumsdirektør for Enigma, Museum for Post, Tele og Kommunikation i København. Nu er hun chef i sin egen enmandskonsulent Bix.
Har du husket at oprette et login på DRTV? Når du logger ind på DRTV, kan du tage DR's programmer med på ferien, uanset om du skal i sommerhus eller til Spanien. Så kan du se dine yndlingsprogrammer lige meget, hvor i EU du befinder dig. Log ind og få meget mere ud af DRTV.
Sådan lød dagens tur ned gennem vores sommerarkiv, altså kulturen greatest, kunne man kalde det. Vi er tilbage om lidt med intet mindre end et bud på de 100 bedste bøger her fra det 21. århundrede. Nu er der radioavis.